ณพระเจ้านะคะในพระชนะของพระเจ้านะคะที่มีไปถึงคริสตจักรที่เมืองซาดิสนะคะพระองค์ได้พูดกับเขาถึงได้เตือนเขานะคะในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซาดิสเป็นคริสตจักรที่ดูเหมือนมีชีวิตแต่จริงๆแล้วตายแล้วนะคะเป็นคริสตจักรที่อาการหนักทีเดียวนะคะเป็นคริสตจักรที่มารนั้นเข้าไปได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาดูที่คริสตจักรฟิลาเดลเฟียนะคะฟิลาเดลเฟียเป็นคริสตจักรที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเรารู้ไหมคะต่างกันยังไงซื่อสัตย์นะฮะเราคงรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ใช่ไหมคะจงรักภักดีซื่อสัตย์นะคะขณะเดียวกันสัตย์ซื่อนะคะก็คือยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนะยังคงใช้ชีวิตหรือทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำนะคะนะเป็นคริสตจักรหนึ่งที่ซาตานเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะพยายามที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในคริสตจักรนี้แต่ว่าก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะคะนะพระเยซูนั้นได้เขียนถึงเขานะคะเป็นการส่วนตัวทีเดียวนะคะพระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดนะคะได้ตรัสดังนี้เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรานะคะนี่เป็นคริสตจักรที่มีประตูเปิดออกเพื่อเขานะมีโอกาสแห่งการประกาศนะคะนี่เป็นยุคที่การประกาศเปิดอย่างมากนะคะแล้วก็คริสตจักรนี้ก็ลงมือทำนะคะนะหลายครั้งเรามีประตูที่เปิดออกนะในชีวิตส่วนตัวเองบางคนก็มองหาประตูที่จะเปิดออกใช่ไหมคะโอกาสที่จะเปิดออกแต่รู้ไหมคะหลายครั้งเนี่ยมีโอกาสนะคะแต่คนเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปในประตูนั้นนะเราต้องเข้าใจนะคะว่าแม้ว่าประตูจะเปิดออกไม่ได้หมายว่าคุณจะเข้าไปทางประตูนั้นเราต้องเป็นคนเดินเข้าไปในประตูนั้นนะโดยทางประตูนั้นนะคะนั่นหมายความว่าโอเคมีโอกาสมากมายแต่เราทำอะไรกับมันกับโอกาสเหล่านั้นนะหรือได้แต่บอกว่าโอเคนี่เป็นโอกาสดีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะมีคนมากมายสูญเสียโอกาสที่ดีไปนะคะนะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าเขามีได้โอกาสอีกสักครั้งขอโอกาสอีกสักครั้งนึงเถอะนะคะบางครั้งโอกาสมันก็ไม่ได้มีฟุ่มเฟือยขนาดนั้นนะคะนะเราจึงควรที่จะรู้จักที่จะใช้โอกาสนะทุกอย่างนะคะให้เป็นประโยชน์ในที่นี้นั้นพระเยซูได้บอกเขาว่าพระองค์นั้นได้ตั้งประตูไว้เป็นประตูแห่งการประกาศนะคะแล้วก็คริสตจักรฟิลาเดลเฟียก็มีเรี่ยวแรงพระเจ้าบอกเขาว่ารู้ว่ามีแรงน้อยแต่มีแรงนะคะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่หมายความว่ามีแรงพอที่จะทำนะคะนะแรงที่ว่านี้ก็คงไม่ได้แรงของตัวเองซะทั้งหมดนะคะนะพระเพียรชิ้นนี้ที่เราได้รับไปนะคะก็คือไม่ใช่ด้วยแรงด้วยฤทธิ์เดชด้วยกำลังของเราเองนะคะแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าค่ะนะคะที่จะทำให้เรานั้นทำสิ่งต่างๆได้นะเหมือนที่เมื่อกี้หนุนใจพี่น้องว่าไม่ต้องรอให้ตัวรู้สึกมีเรี่ยวแรงนะรู้สึกว่าโอ้ฉันเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งพร้อมจะออกไปเป็นพยานพร้อมจะออกไปนะฮะเป็นความสว่างแล้วไม่ต้องรอให้รู้สึกอย่างนั้นหรอกค่ะนะคะไอแรงเท่าที่มีนี่แหละค่ะพอแล้วนะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นกำลังของเรานะคะดังนั้นเนี่ยอย่ารู้สึกว่าเราอาจจะมีคนที่เราอยากจะประกาศอยู่โอ้อยากจะพูดกับเขาจังเลยแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีจะสื่อกับเขายังไงนะคะอธิษฐานค่ะนะคะขอพระเจ้านะที่จะรู้วิธีการนะเมื่อขอแล้วก็รับด้วยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะเรามีพอนะมีพอที่จะมีพระคุณพอนะมีแรงพอนะมีทุกอย่างอะค่ะพอมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าพอที่จะออกไปแล้วก็ทำงานนะคะดังนั้นคริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยแม้ว่ามีกำลังน้อยแต่เขาใช้โอกาสเหล่านั้นนะคะและทำให้เกิดประโยชน์ดังนั้นเราจริงๆแล้วเราพูดไม่ค่อยได้หรอกนะว่าเราขาดโอกาส นะคะเพราะว่าโอกาสก็มาตามที่เรี่ยวแรงที่เรามีนะคะมาตามความเป็นไปได้ที่จะทำได้นะคะในหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าไม่เปิดบางอย่างนะคะไม่เปิดเผยบางอย่างหรือยังไม่บอกเราทั้งหมดนะคะเพราะว่าถึงบอกไปเราก็ทำไม่ได้นะคะเพราะโดยความเชื่อเราเองอาจจะไปไม่ถึงหรือรู้ไหมคะถ้าพระเจ้าบอกเราทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะนะคนอยากจะรู้อะไรเยอะแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าความรู้หมายถึงความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่อยากแค่จะรู้นะคะถ้าหากว่าพระเจ้าเปิดเผยแผนทั้งหมดกับเราบอกเราว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่นี่นี่แล้วไงฮะเราทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบความบกพร่องนั้นที่เราทำไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าไหมคะที่ไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะฮะบอกเราแค่เพียงส่วนที่เรารับผิดชอบได้ทำได้นะคะดังนั้นอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วหนุนใจไปบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่รู้หรอกที่ทำให้เรานั้นขาดพระพรพระเจ้าหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้นั้นขวางทางเราอยู่ไม่ใช่หรอกค่ะแต่มันคือสิ่งที่เรารู้แล้วตั้งหากแต่ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยตรงนั้นตั้งหากที่เป็นปัญหาเนี่ยในที่นี้นะคะพระเจ้าก็พูดกับเขาพระเยซูเองก็พูดกับเขาเรื่องนี้นะคะว่าแม้ว่าเขามีกำลังน้อยแต่กันนั้นเขาก็ได้ประพฤติตามคำของพระองค์การฟังเฉยๆอยากรู้อะไรเยอะมันก็บอกโอ้เราเดี๋ยวนี้เรารู้อะไรขึ้นเยอะมากนะแล้วยังไงมันช่วยอะไรเราสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เรารู้ทุกอย่างนั้นพระองค์นั้นคาดหวังให้เราทำบางสิ่งบางอย่างกับมันไม่ใช่แค่ให้เรารู้เฉยๆแล้วก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวนี้เรารู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะโอ้ดีจังเลยที่พระเจ้าประทานความสว่างให้เราทั้งให้เรามองเห็นเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่น้อยนิดมากนะคะนะเพราะจริงๆแล้วนั้นพระเจ้าให้เรารู้อะไรนั้นพระเจ้าคาดหวังให้เราใช้มันให้เราทำบางสิ่งบางอย่างกับมันบางครั้งพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้อาจจะรู้เรื่องบางเรื่องไม่ใช่เพื่อให้เราบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วไอ้เรื่องลึกตื้นหนาบางของคนนั้นคนนี้อะไรเป็นยังไงไม่ใช่นะคะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าให้เรารู้เรื่องคนอื่นๆเนี่ยเพื่อให้เราทำไมคะอธิษฐานเผื่อเขานะคะเพื่อให้เราเป็นพระพรเสมอไม่ใช่เพียงเพื่อให้เราอ้อได้รู้ได้รับรู้ละนะคะดังนั้นเนี่ยเราพูดไม่ได้เลยว่าโอ้เรายังขาดโอกาสอยู่หรืออะไรเพราะเท่าที่พระเจ้าเปิดเผยเราทำอะไรกับมันบ้างและถ้าเรารู้มากแต่เราไม่ทำอะไรเลยเราคือคนที่ต้องรับผิดชอบนะคะนะมีบางคนอยากรู้เรื่องอะไรเป็นสมุดทุกอย่างนะฮะแต่รู้ไหมนะถ้าคุณรู้แล้วคุณต้องรับผิดชอบกับมันไอ้ข้อมูลที่รู้เนี่ยนะทำยังไงกับมันนะคะนั้นเนี่ยคริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียนะพระเจ้าจริงๆก็เป็นคริสตจักรหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มีอะไรไม่ดีที่จะพูดถึงนะพระเยซูพูดหนุนใจเขาอย่างมากนะคะนะไม่ได้ตำหนิอะไรเขามากมายอะไรเลยนะคะนะเป็นคริสตจักรที่อย่างที่บอกว่ามารพยายามจะเข้าไปแต่ก็เข้าไม่ได้นะเพราะคริสตจักรนี้ไม่รับคำสอนเทียมเท็จไม่รับครูที่สอนผิดนะเขาประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้านะคะนะเขารู้พระวจนะของพระเจ้านะคะการรู้พระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในชีวิตคริสตจักรเพราะถ้าเราไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเวลาใครมาสอนอะไรมาพูดอะไรโดยเฉพาะอาจจะมีคนบอกโอ้เขามีนิมิตนะเขามีความฝันนะเขาได้ยินพระเจ้าแต่แบบนี้นะว่าคุณจะต้องทำแบบนั้นเราจะต้องทำแบบนี้ถ้าเราไม่รู้พระวจนะของพระเจ้านะคะเราจะคล้อยตามและทำตามเขาโดยที่มาเสียใจทีหลังโอ้ทำไมเราช่างตามืดบอดได้ขนาดนั้นเคยไหมคะในหลายครั้งเราก็ผิดพลาดเลือกผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้พระวจนะพระเจ้านะคะหรือเราแค่เพียงรู้เพียงผิวเผินนะ พี่น้องต้องหัดศึกษาพระวจนะพระเจ้านะคะถ้าเราไม่ศึกษาพระวจนะพระเจ้าไม่ใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะศึกษาค้นคว้านะดูไปซิว่าพระวจนะนี้พูดอะไรกันแน่ด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เครื่องมือมีเครื่องมือต่างๆมากมายมีดิกชันนารีมีคำอะไรให้เราค้นมากมายนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็มีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรมากมายอย่าเพียงแค่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ให้มันผ่านไปหรือคาดหวังให้ผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะฮะหรือให้ผู้นำหรือให้คนบางคนศึกษาพระคัมภีร์แทนเราแล้วกันนะคะเราเองไม่ต้องศึกษาพระคัมภีร์หรอกผมคิดว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ในคริสตจักรคิดอย่างนั้นนะคะนะว่าเราก็มีศิษยาภิบาลแล้วไงเราก็มีพี่เลี้ยงเราก็มีผู้ใหญ่นะเราก็ให้เขาเหล่านั้นไปศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็มาบอกเราแล้วกันนะซึ่งไม่ได้นะคะนะเราคริสเตียนทุกคนจะต้องมีความรู้พระคัมภีร์ในระดับที่ใช้ได้ทีเดียวใช้ได้จริงหมายความว่าอะไรสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะเวลาเราได้ยินสิ่งแปลกปลอมเราก็จะรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วคริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีกำลังน้อยแต่ประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าและไม่ได้ปฏิเสธพระนามของพระองค์โดยเฉพาะนะคะในบางสำนวนให้ความหมายว่าเขายึดคำพูดของพระเจ้าเนี่ยเหมือนที่เมื่อเช้าเราพูดไปนะคะนะและเขานั้นชีวิตของเขานั้นแตกต่างนะคะแตกต่างอย่างมากนะคะกับสังคมรอบๆเขานะคะฟิลาเดลเฟียก็เป็นเมืองใหญ่นะคะแต่ว่าถูกทำลายไปเกือบหมดนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวนะคะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะคะโดยเฉพาะด้านกสิกรรมเขาปลูกองุ่นนะคะเนื่องจากแถบนั้นเนี่ยเป็นภูเขาไฟนะดินก็ดีมากนะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะองุ่นที่นั่นเนี่ยดีเลิศเลยนะคะจนกระทั่งเนี่ยทางโรมเนี่ยต้องสั่งให้ทำลายสวนองุ่นที่นั่นทั้งหมดเพราะไปแข่งกับโรมนะไปแข่งกับเขานะอาณาจักรโรมันซึ่งปกครองประเทศตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะในบริเวณนั้นทั้งหมดก็บอกว่ากำจัดไอ้สวนองุ่นแถวนั้นไปซะนะคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเมืองนี้ก็ยังอยู่นะคะก็เป็นชื่ออื่นแล้วก็เราก็ยังจะเห็นสวนองุ่นยังเจริญยังกลับมาที่จะปลูกได้นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงดังนั้นเนี่ยคนที่เมืองนี้เนี่ยรู้สึกถึงความถูกละทิ้งนะคะที่อาณาจักรโรมนั้นทางโรมเองไม่ค่อยเอาใจใส่เขานะคะเขาปลูกองุ่นอย่างดีซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินนะคะเป็นอาชีพของเขาก็ถูกสั่งทำลายนะเป็นเมืองที่แหมก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจอย่างมากนะคะแล้วก็ในที่สุดพอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแทบจะถูกทำลายหมดเลยถูกทำลายมากซะจนเนี่ยทางโรมบอกว่าไม่ต้องส่งสวยแล้วนะ5ปีไปฟื้นตัวเองก่อนนะคะเขาถูกทำลายอย่างมากนะคะแต่ว่าคริสตจักรที่นั่นเนี่ยนะคะกลับเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งนะคะศึกษาพระวจนะค่ะนะคะนะรากฐานของคริสตจักรนะคะนะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรนะคะแต่จริงแล้วคริสตจักรต้องมีพระวจนะผมเคยจำได้ว่าตอนที่ศึกษาเรื่องของพระเจ้านะคะยังไม่ได้บังเกิดใหม่เนี่ยบางครั้งฟังคนเขาสอนเนี่ยรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะรู้สึกว่าโอ้มันช่างเป็นความล้ำลึกมันช่างเป็นสิ่งที่สวยงามอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอตัวเองเริ่มมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์เองแต่ก่อนก็เหมือนคนอื่นแหละคือฟังเขาสอนนะแล้วก็ชอบฟังเป็นคนที่ชอบฟังนะคะฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบฟังเขาสอนแล้วก็ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งว่าโอ้มันช่างเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้นะคะนะแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อถึงมาอ่านพระคัมภีร์เองเนี่ยก็ถึงได้พบว่าทุกอย่างมันอยู่ในพระคัมภีร์นี่นะไอ้ที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในนี่เองเราก็นึกว่าหูยเขาไปเอาคำหรือความจริงที่สวยงามอย่างนี้นี่มาจากไหนกันนี่พระเจ้าคงใช้เขาอย่างมากให้รู้ความล้ำลึกอะไรได้ขนาดนั้นนะพอตอนหลังผมมาศึกษาพระคัมภีร์เองถึงว่าอ้าวมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนี่นะอ๋อนี่เป็นคำที่พระเยซูพูดอ๋อนี่เป็นอยู่ในหนังสือฝากอุ้ยมันเลยรู้สึกแบบสบายละ พอตัดแต่นี้ไปใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะกินอาหารเหล่านี้ได้เองไม่ต้องรอไปฟังเทศน์ไม่ต้องรอผ่านใครถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าใช้เป็นวิธีการนะคะเป็นของประธานที่พระเจ้าประทานให้ในคริสตจักรนะคะให้มีครูสอนให้มีศิษยาภิบาลนะคะที่จะสอนเราในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราเองก็สามารถศึกษาเพิ่มพีเองได้นะคะเราก็จะตื่นตาตื่นใจแบบนี้แหละอย่ารู้สึกโอ้โหพูดอะไรอย่างมันช่างอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ในนี้แหละนะคะถ้ามันใช่นะคะถ้ามันกินใจเราขนาดนั้นนะถ้ามันแตะหัวใจเราขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะมันอยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละแล้วคิดดูว่าเราจะตื่นเต้นขนาดไหนถ้าเราเป็นคนค้นพบเองนะถ้าเป็นคนค้นพบเองยังจำได้นะตอนที่ทุกคนพบโอ้ตื่นเต้นจังเลยนะจริงแล้วมันอยู่ในนี้ทั้งหมดนี่เองนะฮะเราก็นึกว่าหูมาจากลอยมาจากสวรรค์หรือยังไงนะฮะต้องใช้อะไรพิเศษเลยถึงจะมีความเข้าใจหรือว่ารู้สิ่งเหล่านี้ได้นะจริงเราไม่ใช่เลยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการรู้พระวจนะพระเจ้านั้นจะป้องกันเราจากคำสอนผิดนะคะจากครูที่สอนผิดนะคะเพราะว่าหลายครั้งเมื่อคริสเตียนเนี่ยไปพึ่งพาคนนะไปพึ่งพาสิ่งข้างนอกค่ะนั่นแล้วทำให้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาฟังยังไงก็ต้องถูกแหละเพราะว่าสอนในคิดจักไม่เสมอไปนะคะนะมีคิดจักมากมายนะคะที่สอนไม่ใช่สอนพัมพีเลยแต่สอนเราเรียกว่าวัฒนธรรมความเชื่อเนี่ยผู้ใหญ่จะใช้คำนั้นนะคะสิ่งที่ตกทอดกันมาสิ่งที่คนรุ่นหนึ่งเชื่อนะคะเหมือนที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราป่วยอยากให้เราจนก็เพื่อจะฝึกฝนเราหาให้เรามีความเชื่อมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนั้นก็ตกทอดมาจนคนก็คิดว่าเป็นพัมพีไปแล้วอะนะคะจนกระทั่งแบบแยกไม่ออกอีกแล้วอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้พัมพีนะคะเวลาเราได้ยินอะไรที่มันแปลกเราก็จะรู้นะคะว่ามันไม่ใช่ละนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้นะคะเราจะไม่สามารถพิจารณาอะไรได้เลยนะคะเราก็จะมีแนวโน้มว่าจะเชื่อไปสมมตินะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราก็มาเสียใจทีหลังว่าโอ้ยเชื่อไปได้ยังไงนะคะนะประหลาดจริงนะคะดังนั้นนะคะแทนที่จะแค่อ่านพระคัมภีร์นะคะต้องศึกษาพระคัมภีร์ค่ะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เข้าใจถึงความจริงอันล้ำลึกได้นะคะฟังดีๆนะคะไม่ใช่แค่อ่านนะคะนะลองลงไปลึกอีกสักนิดนึงนะคะนะใคร่ครวญค่ะใครครูนให้พระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระวจนะนั้นนะคะในโยชูวาบทที่1ข้อ8บอกว่าไงฮะให้เรานั้นใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโยชูวาบทที่8เป็นบทที่1ข้อ8เป็นอะไรเป็นพระสัญญาที่มหัศจรรย์นะแล้วเปิดไปดูด้วยกันนิดนึงอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้านะเมื่อเช้าเราเพิ่งพูดไปนะคะปากของเราแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่ออะไรเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลอย่างดีโอ้แค่ข้อนี้ข้อเดียวก็เป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะบอกว่าให้เราใคร่ครวญพระวจนะอย่าให้ห่างจากปากของเรานะฮะนะพูดออกมาด้วยนะคะนะแล้วก็ใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนคนเราต้องใคร่ครวญอะไรสักอย่างอยู่ดีนะเปลี่ยนใหม่เป็นใคร่ครวญพระวจนะนะคะนะแล้วเราจะได้รับพระพรค่ะนะเมื่อเรานั้นศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะคะนะก็คิดจากที่นั่นเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเราเข้าใจพระคัมภีร์ได้ไหมคะบางคนบอกโอ้ไม่อยากศึกษาหรอกเพราะอ่านไปก็เท่านั้นไม่ค่อยเข้าใจอ้าวไม่พูดตามพระวจนะพระเจ้าเสียแล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ตรึกตรองนะถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้พระคัมภีร์นี้ห่างจากเรานะนั่นหมายว่าเราเข้าใจได้นะคะนะแล้วก็เราเริ่มพูดก่อนดีไหมคะว่าฉันเข้าใจพระคัมภีร์ได้นะก็เราทุกครั้งที่เราจะนั่งลงอ่านพระคัมภีร์หรือใครครวญพระวจนะเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะที่จะนำเรานะคะที่จะสอนเรานะพระองค์สอนเราได้นะสอนพระองค์เก่งค่ะสอนเราได้อย่างดีเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอ่านอะไรอย่าคิดว่ามันยากคือถ้าคิดว่ามันยากแล้วเนี่ยก็จบกันจริงไหมคะเราคิดว่ามันยากเพราะว่าเราพึ่งพาตัวเองแต่ถ้าเรามองที่พระเจ้าเราจะพบว่าพระองค์ทำได้นะคะมันไม่ได้ยากค่ะสำหรับพระเจ้านะคะและถ้าเราพึ่งพระองค์เราจะพบว่าเราเองก็สามารถจะเข้าใจพระคัมภีร์ได้ นะคะเราไม่จำเป็นต้องรู้อะไรลึกซึ้งรู้กรีกรู้ฮีบรูนะคะบางคนบอกอุ๊ยฉันต้องรู้ถึงอันนั้นไม่จำเป็นนะคะเราสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้นะคะอย่างถูกต้องนะเราเพียงแค่ใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้านะคะอยู่เสมอนะคะแล้วก็รับการสอนจากพระเจ้านะคะแล้วก็ขุดลงไปแล้วพระเจ้าจะพาเราอ่ะเปิดอันนี้อีกหน่อยเคยไหมคะนะอ่านอันนี้อยู่ก็มีอีกข้อนึงแวบเข้ามาหรืออะไรนะโอ้เดี๋ยวนี้เรามีวิธีคนเยอะแยะใช่ไหมคะแค่กดนิดเดียวก็เจอแล้วนะมันอยู่ตรงไหนนะคะอะไรนะแวบๆเคยอ่านผ่านๆเคยไหมคะอะไรมันแวบเข้ามาในหัวเราอ่ะในความคิดเราว่ามันคนนั่นแหละอย่าปัดมันออกไปอย่าบอกโอ้ไว้ก่อนโอ้ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะนะอย่าให้เหตุผลขึ้นมาแย้งการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะบางครั้งเนี่ยพระเจ้านำอะไรอย่างนั้นนะคะเราได้ยินพระเจ้าตรัสได้ไหมคะโอ้โหมีแต่คนเชื่อทั้งนั้นเลยพูดด้วยความเชื่อหน่อยสิคะเราได้ยินไหมคะเราเป็นแกะของพระองค์เราได้ยินพระองค์ตรัสนะคะใช่ไหมคะเราได้ยินพระองค์ตรัสนะคะว้าวฉันไม่เห็นได้ยินเลยอ้าวก็พูดซะอย่างนั้นเราจะได้ยินไหมเนี่ยนะเราเป็นผู้เชื่อค่ะเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะฮะเราไม่ใช่คนที่เดินด้วยความรู้สึกฉันไม่ได้ยินอ่ะฉันรู้สึกพระเจ้าอยู่ไกลๆด้วยซ้ำรู้สึกอีกอ่ะนะพูดแต่ความรู้สึกอยู่นั่นแหละพูดความจริงค่ะเราเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราได้ยินพระองค์ตรัสนะคะนั่นเนี่ยหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์อาจจะมีอะไรแวบเข้ามาในหัวเราเข้ามาในใช่ไหมคะเข้ามาในใจอย่าปัดทิ้งไปโอ้รอเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังมาอ่านแล้วกันไม่ค่ะนะคะนั่นแหละหากเป็นคนที่ถ้าเป็นคนจดนะคะจดเอาไว้นะว่าได้ยินอะไรนะพี่ปุ๊กต้องหัดมากนะปุ๊กก็ไม่มีคนชอบจดเลยนะคะนะคิดว่าจะจำได้แต่จำไม่ได้หรอกกลับไปเทปย้ายผมยกโทษให้ด้วยจำไม่ได้ช่วยบอกเชื่อมันดีมากเลยจำไม่ได้เนี่ยตอนที่เรายังอยู่ในวิญญาณเนี่ยเราคิดว่าเราแน่นมากไงมันเราไม่มีทางลืมหรอกมันดีขนาดนี้จะลืมได้ยังไงใช่ไหมคะแต่พอแป๊บเดียวไปทำอย่างอื่นละอ้าวลืมไปแล้วนะฮะนั้นอย่าเราต้องการอยู่ในวิญญาณค่ะแต่เราก็เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในวิญญาณตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาอะไรที่เข้ามานะคะคว้าไว้ค่ะอ้าปากให้กว้างคว้าไว้นะคะและเปิดค่ะเปิดตามพระเจ้านำอ้อนี่แล้วเราจะพบว่ามันจะพาเราไปสู่สิ่งที่พระองค์อยากจะบอกกับเราเหลือเกินนะคะเราจะขออะไรพระองค์ไว้ปรึกษาอะไรพระองค์ไว้มีคำตอบรออยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะคะดังนั้นนะคะให้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนั่นไม่ได้บอกว่าให้ไปพึ่งพาตัวเองไปศึกษาพระคัมภีร์เอาเองหรือไม่ใช่นะคะแต่ผมอยากให้เรามีประสบการณ์ที่ได้รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นครูที่สอนเราแล้วเราจะพบว่าพระองค์เป็นครูที่มหัศจรรย์มากนะคะเป็นครูที่แสนจะอ่อนโยนนะคะแล้วก็เข้าใจเรานะคะสามารถพาเราไปได้ไปเจอสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนั้นนะคะคริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียนะคะมีพระวจนะพระเจ้าดังนั้นเนี่ยรากฐานของเขาเนี่ยมั่นคงนะใครจะมาพูดอะไรยังไงนะเขาก็ไม่โน้มไม่เอียงไปง่ายๆนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่เขามีก็คือการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้านะพระคัมภีร์บอกว่าเขาประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเขาใช้กำลังที่เขามีนะคะทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำแล้วเขาพบกำลังจากพระเจ้าทำให้ทำได้สำเร็จเขาไม่อดทนต่อการสอนผิดนะหลายครั้งคริสตจักรอดทนต่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนอย่างมากนะคะเพราะว่ามันมีผลทำร้ายคนที่ฟังอย่างมากนะคะเมื่อมีการสอนที่ไม่ถูกต้องอย่าอดทนฟังนะแล้วคิดว่าไม่เป็นไรมันไม่มีผลอะไรกับเรานะไม่จริงนะคะนะที่สำคัญก็คือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยหนักแน่นมั่นคงในพระวจนะพระเจ้ามากและประพฤติตามพระวจนะพระเจ้ามากวิถีชีวิตของเขาเนี่ยชัดเจนจนทำให้คนอื่นนั้นพลอยเห็นความผิดพลาดของตัวเองไปด้วยเราเข้าใจไหมคะเมื่อคริสตจักรมีความสว่างนะคะคนที่เข้ามาก็จะมองเห็นตัวเองได้ชัดคริสตจักรเป็นที่ที่มีความสว่างนะคะอย่าคาดหวังว่าเข้าไปในที่หนึ่งแล้วเข้าไปในคริสตจักรหนึ่งแล้วก็จะไม่มีอะไรพูดสะกิดใจเราเลยจะไม่ได้ยินอะไรอย่างนั้นเลยไม่นะคะคริสตจักรเป็นที่ที่มีความสว่างนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเข้าไปในที่ที่มีความสว่างปุ๊บความจะสว่างจะส่องให้เห็นจุดที่ยังไม่สะอาดในชีวิตของเราจุดที่สกปรกจุดที่เป็นมลทินในชีวิตของเรา ดังนั้นเมื่อเราเข้าไปในที่ที่หนึ่งเข้าไปในคริสตจักรมีที่มีพระวจนะของพระเจ้ามีความจริงของพระเจ้าถ่อมใจลงและเปิดใจรับพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะนั้นสอนเราและชี้ให้เห็นความผิดพลาดของเราเพื่อที่เราจะได้กลับใจใหม่เปลี่ยนใหม่และมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นไอ้ท่าทีที่บอกว่าโอ้ยนี่เทศนาอะไรว่าฉันหรือไงไม่ใช่ท่าทีที่มีประโยชน์เลยจริงไหมคะเราจะฟังอะไรไปทำไมถ้าฟังแล้วทุกอย่างชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้สะกิดใจอะไรเลยไม่ได้เรียกร้องให้คนต้องกลับใจใหม่ชีวิตฉันดีอยู่แล้วโอ้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอไม่มีหรอกค่ะถ้าคุณก็ไปในที่ที่มีความสว่างนะคะความสว่างนั้นจะเรียกร้องคุณให้คุณต้องเปลี่ยนอย่าอึดอัดกับมันค่ะพระเยซูบอกนะคะบอกว่าถ้าท่านให้ท่านนั้นเอาใจใส่สิ่งที่ฟังให้ดีท่านตวงให้เขาด้วยธนานันใดจะตวงให้ท่านด้วยธนานันนั้นถ้าเราฟังด้วยความเอาใจใส่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นเราจะได้รับมากแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาใจใส่เราบอกอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็เอ้ยอะไรเนี่ยเราอันนี้ก็โอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วไม่รับเกิดอะไรขึ้นคะเราก็จะไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ดังนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ถ้าคิดจากไหนคุณฟังแล้วไม่มีอะไรสะกิดใจอะไรนี่ก็ต้องรีบออกแล้วนะนะเพราะในที่ที่มีความสว่างจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะมีสิ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าน่ะเออใช่ต้องไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเป็นสิ่งที่ซึ่งอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนักนะคะแต่ถ้ามันเป็นความจริงเอากลับไปค่ะกลับไปใคร่ครวญกับพระเจ้าถ้ามันเป็นความจริงและกลับใจใหม่แล้วเราจะพบว่าเราจะได้รับพระพรมากเหลือเกินนะคะและคริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียเป็นคริสตจักรที่เป็นแบบนั้นที่เขามีพระวจนะเขาเชื่อพระวจนะเขาทำตามพระวจนะจนคนที่มาเนี่ยอ้าวเออนั่นเราโอ้เราต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยนะโอ้ยมันเราเชื่อได้ไม่เหมือนเขาเอ๊ะทำไมเราไม่ประพฤติอ่ะเราได้แต่คนเป็นคนฟังนี่นาดูสิเขาทำด้วยเห็นไหมฮะมันจะชี้เห็นจนทำให้แม้คนเหล่านั้นน่ะยังต้องยอมเปลี่ยนอัศจรรย์ไหมฮะลองคิดดูถ้าเราชัดเจนขนาดนั้นเราไม่ใช่คริสตจักรที่กลืนไปกลมไปกับโลกหมดแล้วอ่ะนะแต่คนเข้ามาแล้วโอ้โอ้เขาเชื่อพระเจ้าเนอะโอ้เขาใช้ชื่อในความรักจริงๆเป็นคริสตจักรที่ลงมือทำแล้วเราจะพบว่าคริสตจักรนั้นจะเป็นความสว่างให้กับคนอื่นนะคะเห็นความผิดบาปของเขาและสามารถจะช่วยเขาให้กลับใจใหม่ได้นะพระบีก็พระเยซูก็พูดนะบอกดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวแล้วไม่ได้เป็นนั้นมากราบลงแทบเท้าเจ้านะคะนะมีคริสตจักรจริงจะบอกว่าอะไรคริสเตียนจริงคริสเตียนปลอมนะคะนะคะคริสเตียนจริงก็คือคนที่บังเกิดใหม่นะคะคนที่บังเกิดใหม่แล้วนะคนที่เดินตามพระญาณของพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระเจ้านะกับคริสเตียนไม่จริงก็คือไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะไม่ได้บังเกิดใหม่แล้วก็ถ้าเราไม่ได้บังเกิดใหม่เราไม่ได้เป็นของพระเจ้านะคะนะดังนี้ก็มีคนที่บอกว่าเขาเป็นของพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นธรรมศาลาไม่ใช่ของพระเจ้านะคะแต่เป็นของซาตานแล้วก็พูดว่าเขาเป็นยิวแต่ว่าไม่ได้เป็นนะพระเยซูบอกว่าจะสำแดงให้เขาเห็นนะคะมากราบลงที่แทบเจ้าเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพระเจ้านะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้นะในข้อที่10เพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเรานะเพราะคริสตจักรนี้ได้ผ่านการทดสอบนะคะมาแล้วนะคะคือให้มีความอดทนนะคิดจากในยุคแม้ว่าในยุคนี้เองก็ตามนะก็เจอการข่มเหงนะคะอาจจะในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะลองจะใช้ชีวิตคริสเตียนจริงๆสิลองจะเอาจริงเอาจังสิดูสิจะไม่มีใครเขาหมั่นไส้เราเหรอจะไม่มีใครเขาข่มเหงเราเหรอนะคะลองเอาจริงเอาจังมากอ๋อนั่นเราไม่ทำนะเราไม่ยุ่งเราทำไม่ได้เอานี่เรายินดีละถ้าเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าขนาดนั้นเอาจริงเอาจังในการสำแดงชีวิตขนาดนั้น ดูสิคนอื่นเขาจะไม่พูดอะไรหรอนะฮะอาจจะทำให้คนอึดอัดแต่เพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่จะอยู่ในโลกนี่คือสิ่งที่เหลือเราจะเรียนต่ออีกมากเลยนะคะนะคะก็คือจะเกิดช่วงเวลาที่พระพีใช้ว่าช่วงเวลาแห่งการทดลองใจหรือพระพีบางสำนวนใช้คำว่าช่วงเวลาแห่งการความทุกข์ยากลำบากแล้วพระพีนี้ในข้อนี้นั้นเปิดเผยบอกว่าพระเจ้านั้นจะป้องกันเขาจริงๆเราต้องใช้คำว่ารักษาเขาให้พ้นจากนะคะเพราะว่าคำการแปลตรงนี้นี่สำคัญมากเลยเพราะจะมีคนที่ไม่เชื่อว่าคริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนะคะก่อนที่โลกนี้จะเข้าสู่ยุคแห่งความทุกข์ยากลำเข็ญซึ่งพระคัมภีร์เปิดเผยว่าทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ว่าจะเป็นช่วงเวลานะคะ7ปีนะคะเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและรับคริสตจักรของพระองค์ขึ้นไปนะคะทำให้คริสตจักรนั้นรอดพ้นไม่ต้องทนทุกข์ยากลำบากนะคะแต่จะมีคริสเตียนจำนวนมากนะคะที่ไม่เชื่อในการถูกรับขึ้นไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราคริสเตียนยังต้องอยู่รับการทนทุกข์นะแล้วก็แต่ว่าพระเจ้านั้นจะปกป้องเรานะคะจริงๆแล้วนั้นไม่ใช่คำนั้นนะคะภาษาที่ใช้นั้นให้ความหมายว่าเอาออกไปนะคะเอาออกไปให้พ้นทางจากสิ่งที่โลกต้องเผชิญนะคะเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วนั้นไม่ได้มีเพราะคริสตจักรนั้นผ่านบททดสอบมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาถูกทดลองใจในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนะเพราะคริสตจักรกว่าจะยืนหยัดมาจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จมานะคะนะเราตัวเองก็ต้องยืนหยัดใช่ไหมคะมั่นคงในความเชื่อของเรานั่นคือส่วนที่เราเผชิญอยู่ในความนั่นคือการถูกทดลองใจของเราอยู่แล้วในแต่ละวันที่จะไม่ปฏิเสธพระนามของพระองค์นะคะดังนั้นเมื่อช่วงเวลายากลำบากมาถึงนั้นพระเยซูถึงบอกว่าเราจะรักษาเจ้าให้พ้นเราจะไม่ให้เจ้าต้องอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นนั้นคริสตจักรนั้นพระพีตอนนี้นั้นยืนยันว่าคริสตจักรนั้นจะถูกรับขึ้นไปก่อนแต่ปูบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่คริสเตียนหรือทุกคริสตจักรสอนแบบนี้นะมีผสมกันทั่วไปหมดนะคะมีคนที่เชื่อในเรื่องการถูกรับขึ้นไปและมีคนที่ไม่เชื่อในการถูกรับขึ้นไปนะเขาเชื่อว่าคริสเตียนต้องอยู่นะแล้วก็เผชิญนะกับสิ่งเหล่านี้นะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าทำไมเราถึงเชื่อแบบนี้นะคะการที่คริสตจักรไม่เชื่อว่าเราจะถูกรับขึ้นไปนั้นนะคะนะนั่นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าคริสตจักรนั้นจะพร้อมที่จะพบกับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์กลับมาโอ้พอดูสภาพคริสตจักรสินะพระพีบอกว่าไงฮะพระเยซูจะกลับมารับสภาพไงฮะไร้ตำหนิใช่ไหมคะไม่มีมนทินปราศจากตำหนิและดูคริสตจักรสิใช่ไหมคะนะคนก็มองแต่ภาพข้างนอกแล้วคิดว่านั่นคือคริสตจักรแต่คริสตจักรจริงๆนะคะคริสตจักรแท้คือใครคริสตจักรแท้คือคนที่บังเกิดใหม่ค่ะมีอยู่จริงไหมคะมีอยู่จริงนะคะคือคนที่บังเกิดใหม่และคนที่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอยู่จริงไหมคะมีอยู่จริงนะคะนั่นหมายความว่ามีคริสตจักรจริงค่ะและคริสตจักรแท้นี่แหละค่ะพร้อมค่ะนะคะเพราะเขานั้นได้รับการชำระแล้วจากพระเยซูคริสต์นะคะพร้อมค่ะที่จะรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์จริงๆเมื่อเรารับมหาสนิททุกอาทิตย์เลยเนี่ยนะคะพระเยซูก็พระพี่ก็พูดถึงบอกว่ารับเพื่อระลึกถึงพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมานะคะเราอยู่ในสภาพวิธีคิดนะหรือให้สิ่งเหล่านี้เตรียมเราให้พร้อมในทุกๆด้านทั้งด้านวิญญาณด้านร่างกายด้านความคิดหรืออะไรที่จะจดจ่ออยู่กับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นเนี่ยมีคริสตจักรจำนวนมากที่ไม่เชื่อว่าคริสตจักรจะพร้อมดังนั้นเราต้องผ่านพ้นในช่วงนั้นน่ะ เราต้องเผชิญช่วงนั้นเพื่อที่พระเจ้าจะได้ทดลองใจเราแล้วก็ถ้าใครผ่านไอ้ตรงนั้นมาได้นะคะก็นั่นแหละนะคะถึงจะถูกรับขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขาตีความว่าคริสตจักรที่พระพีพูดถึงนั้นคือคริสตจักรที่คนมองเห็นแต่จริงๆแล้วนั้นคริสตจักรจริงๆคือคนค่ะที่บังเกิดใหม่นะคะคนที่เป็นลูกของพระเจ้านะคะคนที่เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูเป็นเจ้านายนะคะแล้วก็คนที่เชื่อฟังทำตามนะพระวจนะของพระเจ้าคนเหล่านี้จะไม่ต้องผ่านจะไม่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนะคะนะแล้วก็ในภาษารากศัพท์เองก็ให้ความหมายแบบนั้นนะคะภาษารากศัพท์เนี่ยผู้บอกว่าเนื่องจากเจ้ารักษาคำพูดของเรานะก็คือกล่าวพระวจนะนะอยู่ในพระวจนะด้วยความอดทนเราจะไม่ให้เจ้าต้องมีส่วนในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นนะคะนะอีกคำหนึ่งที่สำคัญในประโยคนี้ก็คือช่วงเวลานะคะถ้าเราอ่านในสำนวนอย่างภาษาอังกฤษใช้คำว่า hour หรือว่าชั่วโมงนะบางสำนวนเขาแปลอย่างนั้นนะชั่วโมงแห่งการทดลองใจไม่ใช่ชั่วโมงนะคะนี่เป็นช่วงเวลาจริงอย่างที่ภาษาไทยแปลตรงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ย7 ปีนะคะไม่ใช่หมายถึงชั่วโมงหนึ่งหรือ60 นาทีนะในดาเนียลพูดถึงอย่างนั้นนะคะนะว่าสิ่งเหล่านี้จะกินเวลาเดี๋ยวเราจะเรียนมากขึ้นนะคะเมื่อเราอ่านวิวรณ์ในบทอื่นๆนะคะนะคริสตจักรแท้จะไม่ต้องถูกทดลองใจร่วมกันกับคนในโลกเพราะว่าเธอได้ผ่านช่วงเวลานั้นเผชิญช่วงเวลานั้นแล้วนะคะนะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จของพระเยซูเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คริสตจักรต้องใช้ความเชื่ออย่างมากนะคะดังนั้นเนี่ย เธอก็ผ่านแล้วนะคะนะเมื่อพระเยซูเสด็จมาที่จะรับนั้นคริสตจักรก็พร้อมนะคะนะแล้วเราจะรักษาท่าทีอย่างนี้ได้ยังไงนะคะที่พร้อมเสมอสำหรับการกลับมาของพระเยซูคริสต์นะคะคือคริสเตียนส่วนหนึ่งเชื่อว่าคริสตจักรต้องเจอไอ้เรื่องหนักๆเนี่ยผ่านพ้นเอ้ยต้องเจอช่วงเวลาแห่งการยากลำบากเนี่ยเพราะมันจะได้แบบเห็นเลยอะไรแท้อะไรเทียมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์กับสอนบอกว่าให้เราแต่ละคนนั้นตัดสินตัวเองพิจารณาตัวเองนั่นไม่ใช่พระคัมภีร์ที่เราใช้ไปบ่อยเวลามหาสนิทนะคะเพราะว่าเราต้องตัดสินตัวเองตัดสินตัวเองไม่ใช่มาถูกตัดสินณตอนนี้ช่วงเวลา7 ปีนั้นจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินโลกพิพากษาโลกนะคะนะเพราะโลกไม่เชื่อพระเจ้านะคะแต่ว่าคริสเตียนนั้นพระเจ้านั้นให้เรามีช่วงเวลาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาตัดสินตัวเองตลอดเวลานะคะพิจารณาตัวเองตลอดเวลาแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะกลับใจใหม่อยู่ตลอดเวลานี่เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าให้เราค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทุกวันของชีวิตเราถ้าเราจะมีท่าทีที่พร้อมรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นั้นเราต้องเป็นคนที่พิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องให้ใครเข้ามาพิจารณาเรานะคะแล้วพิจารณาตัวเองได้ยังไงโดยพระวจนะพระเจ้าค่ะให้พระวจนะพระเจ้านั้นอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะส่องสว่างในชีวิตของเรานะคะให้เราเห็นตำหนิทั้งหลายนะคะอย่าตกใจกลัวนะคะนะก็เพื่อที่เหล่านั้นจะเป็นคนที่พร้อมนะคะที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะคะพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นทรงพลานุภาพและนะไม่ตายนะคะทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2 คมใดๆทำอะไรได้คะแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณและข้อกระดูกและไข่ในกระดูกและสามารถนิฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยเห็นไหมคะพระวจนะพระเจ้าค่ะใช้ตัดสินเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามุ่งหมายในใจนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วเราจะได้ตัดสินตัวเองโอ้ไม่ถูกพระองค์จะยกโทษให้ด้วยนะดีกว่าที่จะบอกว่าไม่เห็นฉันไม่รู้ฉันไม่ได้เป็นไม่ได้ทำแล้วก็ในที่สุดต้องถูกพิพากษาร่วมกันกับคนอื่นนะคะนั้นเราต้องเข้าใจนะคะว่าคริสตจักรนั้นไม่เหมือนคนอื่นๆนะคะในพระคัมภีร์ในเมื่อกี้ที่เราอ่านไปเนี่ยนะคะให้ความหมายว่าทั้งยังเป็นอะไรนะวินิจฉัยความคิดใช่ไหมคะคำว่าวินิจฉัยนี่ก็คืออะไรผู้วินิจฉัยก็คือผู้พิพากษานะนะเป็นคำเดียวกันนะคะรักษานะคะก็คือเป็นผู้พิพากษาให้พระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นผู้พิพากษาเรานะคะนั่นคือการพิพากษาที่พระเจ้าทำอยู่เสมอกับลูกๆของพระองค์นะคะแล้วพระพีก็บอกว่าการพิพากษานั้นจะต้องเริ่มที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อนใช่ไหมคะพระพีบอกเริ่มที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อนแล้วเราก็ถูกพิพากษาอยู่ทุกวันค่ะ นะโดยการให้พระวจนะของพระเจ้านำพิพากษาเรานะแล้วก็ยังมีเวลาที่กลับใจใหม่นะคะนะอย่ารอจนหมดเวลานะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะคะในท่ามกลางคนที่เชื่อว่าคริสเตียนนั้นต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบาก7ปีด้วยกันกับคนในโลกนั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้ดีนะคะก็คือพระคัมภีร์นั้นสอนนะคะว่าในเอเฟซัสบทที่4นะคะข้อที่11 12นะคะคือจะมีคนที่เชื่อว่าความยากลำบากช่วงนั้นช่วงแหล่งความยากลำบากนั้นจะขัดเกลาและทำให้คริสตจักรนั้นสมบูรณ์นะคะถ้าคริสตจักรไม่ผ่านช่วงแหล่งความยากลำบากคริสตจักรจะไม่มีทางสมบูรณ์มีคนที่เชื่อแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเนี่ยมันก็ขัดกับพระคัมภีร์อย่างมากเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เราสมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ความยากลำบากค่ะรู้ไหมคะไม่มีความยากลำบากใดไม่มีการทดลองใดไม่มีการข่มเหงใดจะทำให้คนสมบูรณ์จะทำให้คริสเตียนสมบูรณ์เติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงไหมไม่งั้นเราคงโตกันไปนานแล้วนะคะ ใช่ไหมเพราะความยากลำบากที่เราเจออะไรสิ่งท้าทายต่างๆมากมายไม่ใช่เลยนะคะแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์สอนเรื่องนี้ยังไงนะคะในข้อ11 12นะคะของประทานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนนะคะในบางสำนวนเนี่ยจะบอกว่าเพื่อเตรียมธรรมิกชนเพื่อทำให้ธรรมิกชนนั้นสมบูรณ์หรือโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นะคะพระเจ้าใช้อะไรเตรียมเราคะพันธกิจเหล่านี้นะคะพันธกิจ5ด้านเหล่านี้ผ่านคนของพระองค์นะคะผ่านผู้เผยพระวจนะผ่านอัครทูตผ่านผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านศิษยาภิบาลผ่านครูผู้สอนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะพระเจ้าใช้เพื่อทำให้คริสตจักรนั้นโตสมบูรณ์เต็มที่ไม่ใช่ใช้ความทุกข์ยากลำบากผู้เห็นในคนที่มีความทุกข์ยากลำบากนี่ไม่เห็นจะโตกันสักทีนะคะใช่ไหมคะถ้าเขาไม่เชื่อนะเขาก็จะไม่มีทางโตนะคะถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่รับคำสอนไม่มีทางโตนะคะดังนั้นในตัวความยากลำบากเองไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้ใครโตตัวการถูกข่มเหงเองไม่ได้เป็นคนที่ทำให้ใครโตถ้าคนนั้นตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องใช่ไหมคะบางคนถูกข่มเหงแล้วก็ต่อว่าพระเจ้าโอ้ทำไมต้องให้เราเจอสิ่งเหล่านี้โอ้ยจงดีใจเถิดพระวีบอกนะให้ตื่นเต้นยินดีนะให้โลดเต้นเถิดเพราะอะไรคะเขาข่มเหงผู้เผยพระวจนะเหมือนกันสมัยก่อนนู้นนะซึ่งว่าเรานี่อยู่ระดับเดียวกันทีเดียวนะฮะนะมาถึงเห็นว่าเรานี้มีความเสี่ยงถ้ายังปล่อยให้ดำเนินชีวิตเชื่อแบบนี้อยู่นะฮะนั้นมันก็พยายามทุกอย่างที่ทำให้เราสงสัยพระเจ้าหรือใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างยากลำบากนะคะเพื่อให้เรานั้นปฏิเสธพระองค์นะคะเพราะถ้าเมื่อที่ไหนมีคริสเตียนที่รักพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ายืนหยัดกับพระเจ้าเนี่ยมารทำงานที่นั้นไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นนะคะเพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ตกลงอะไรคะที่เตรียมเราทำให้เราโตสมบูรณ์โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คืออะไรคือพันธกิจเหล่านี้ของประธานของพระเจ้าคือคนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะคะที่จะช่วยเราสอนเราฝึกฝนเราไม่ใช่ความทุกข์ยากลำบากค่ะความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่ไม่ได้ทำให้คริสตจักรนั้นโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นะคะนะแต่จะมีคริสเตียนที่สอนแบบนี้นะคะว่าต้องความทุกข์ยากลำบากสินะซึ่งไม่จริงค่ะนะตอนนี้ก็เจอกันอยู่แล้วนะเราก็เห็นผลอยู่แล้วนะคะและถ้าเชื่ออย่างนั้นก็ขัดกับพระคัมภีร์อย่างมากนะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นนะคะจะมารับคริสตจักรที่ปราศจากตำหนินะคะบทที่5ข้อ27เพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนินะคะและในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะกรองคนนะคะถ้าเราอ่านเนี่ยตำหนิในที่นี้นี่คนคือคนนะคะ นะที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นมลทินนะคะและในที่สุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะถูกกรองนะคะระหว่างนี้ค่ะจนทั้งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นคริสตจักรแท้ก็จะถูกรับขึ้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นค่ะถ้าเราใช้ชีวิตกับพระเจ้านะคะบังเกิดใหม่แล้วใช้ชีวิตติดตามพระเจ้าเราจะไม่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคนในโลกนะคะนะพันธกิจที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อประโยชน์ของคริสตจักรทั้งนั้นนะคะรับประโยชน์ให้เต็มที่ค่ะนะคะอย่าปฏิเสธคำสอนอย่าปฏิเสธนะคะการตักเตือนนะคะการนำทั้งหลายนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่รับคำสอนได้ง่ายชีวิตเราบุบบ่ได้เลยจะโตได้เร็วมากนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่รับคำสอนยากมันก็ติดอยู่นั่นแหละนะเพราะจริงๆแล้วจะมีใครรู้อะไรได้ไงว่าตัวเองต้องเปลี่ยนอะไรถ้าไม่มีใครบอกเขานะคะแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะไม่โตสักทีนะคะดังนั้นนะยอมให้พันธกิจเหล่านี้มีประโยชน์กับเรานะคะนะพันธกิจเหล่านี้พระพิชัยว่าเป็นของขวัญ นะคะเป็นของประทานที่พระเจ้าให้นะคะทั้ง5อย่างเนี่ยนะคะอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลครูผู้สอนนั่นนี่เป็น5พันธกิจนะคะที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้คริสตจักรนั้นเติบโตแล้วก็พร้อมที่จะรับเสด็จพระเยซูคริสต์นะคะแล้วยังเลยมีข้อพระคัมภีร์ในบทที่3ข้อ10ในวิวรณ์นี่อีกที่บอกเราบอกว่าเนื่องจากพระพุทธตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะรักษาเจ้าให้พ้นนะคะไม่ต้องรับเราจะรักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วคนทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่มีอยู่นะคะแล้วพระเจ้าก็บอกพระเยซูก็บอกเขาว่าเราจะมาในเร็วๆนี้ยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามียึดไว้ค่ะทั้งพระสัญญาของพระเจ้าชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่อดทนเดินในความรักเดินในความเชื่อรับมายังไงนะยึดเอาไว้ให้มั่นนะแล้วทำตามลงมือปฏิบัตินะคะนะเพื่ออะไรไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้เรามีมงกุฎแล้วยังฮะมีแล้วนะคะอย่าให้ใครเอาชิงเอาไปได้นะคะนะเราได้ซ้อมแล้วด้วยนะซ้อมรับเราด้วยนะฮะนั่นเนี่ยนะของจริงมาในเร็วๆวันนะฮะที่จับต้องได้นะฮะเพราะพระองค์บอกเราจะมาในเร็วๆนี้นะฮะอย่าให้ใครแย่งเอามงกุฎของเราไปได้อยู่ในโลกนี้อย่างผู้มีชัยชนะค่ะไม่จำเป็นต้องรอพระเยซูคริสต์มานะคะเพื่อจะมีชัยชนะเรามีชัยชนะได้ตั้งแต่ในโลกนี้เพราะพระเยซูเองบอกว่าอย่าให้มีใครแย่งมงกุฎของเจ้าไปได้นะขอบคุณพระเจ้านะคะนะแล้วก็มีข้อความสำหรับผู้มีชัยนะคะผู้ประพฤติตามสิ่งเหล่านี้ผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดนะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นพระสัญญาของพระองค์นะคะที่คริสตจักรฟิลาเดลเฟียนั้นเนี่ยชีวิตก็ลำบากนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคริสตจักรคริสเตียนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งคือเป็นลัทธิหนึ่งในกลุ่มในลัทธิยิวนะคะในศาสนายิวนะคะก็คือคริสเตียนเนี่ยเข้าไปใช้ธรรมศาลาร่วมกับคนยิวเราแยกออกไหมคนยิวกับคริสเตียนนี่ไม่เหมือนกันนะคะนั่นคือคนยิวก็คือศาสนายิวก็เชื่อในพระพีเดิมนะคะแล้วก็รอคอยพระมาสิหานะพระมาเมสิยานะคะหรือพระผู้ช่วยให้รอดก็รอคอยอยู่เขาไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูคือท่านผู้นั้นนะคะคือพระมาสิหานะคะเขาก็ยังรอคอยพระเจ้าอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่มีคนยิวส่วนหนึ่งนะคะที่เพราะว่าความรอดก็มาจากคนยิวพระเยซูก็เป็นคนยิวสาวกรุ่นแรกก็เป็นคนยิวนะคะนั้นก็จะมีคนยิวกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าพระเยซูนี่แหละคือพระมาสิหาพระเยซูมาแล้วพระมาสิหามาแล้วพระผู้ช่วยรอดมาแล้วคนที่พระเจ้าสัญญาในพระสัญญาเดิมที่เรารอคอยเนี่ยมาแล้วคือพระเยซูคนเหล่านี้เนี่ยคือคริสเตียนนะคะนั้นคริสเตียนก็เริ่มต้นที่เป็นคนยิวเริ่มต้นจากคนยิวคนกลุ่มแรกที่เป็นคริสเตียนคือคนยิวหลังจากนั้นข่าวประเสริฐก็แพร่ไปทั่วแม้แต่คนต่างชาติเองอย่างเราก็ได้ถูกเรียกเข้าสู่การมีพันธสัญญากับพระเจ้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยคริสเตียนก็จะไปนมัสการร่วมกับคนยิวในธรรมศาลายิวนะคะแล้วก็คนยิวเนี่ยได้รับการละเว้นพิเศษเป็นคนกลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะเพราะในอาณาจักรโรมันเนี่ยทุกคนต้องกราบไหว้จักรพรรดิ เป็นลัทธิบูชาจักรพรรดินะคะทุกคนต้องกราบไหว้งั้นแต่ละเมืองที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยก็จะมีวิหารของจักรพรรดิไว้ให้แต่ละคนละเมืองเข้าไปคนในเมืองนั้นเข้าไปกราบไหว้นะคะแล้วก็จะเข้าตลาดได้ก็ต้องบูชาก่อนนะคะงั้นเนี่ยชีวิตในสังคมเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าคนยิวเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์เป็นคนกลุ่มเดียวที่จะได้สิทธิ์ไม่ต้องกราบไหว้ลัทธิบูชาจักรพรรดิเพราะคนยิวไงก็ไม่ยอมคนยิวบอกมีพระเจ้าเดียวเรากราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นในธรรมศาลาของพวกเขาเนี่ยก็จะมีหลายชื่อนะคะหลายชื่อว่าคนเหล่านี้คือคนที่ถูกละเว้นได้รับการละเว้นไม่ต้องกราบไหว้นะคะลูกเคารพตามลัทธิบูชาจักรพรรดินะดังนั้นคริสเตียนในตอนแรกๆที่เข้าไปอยู่กับสิ่งอยู่กับคนยิวเนี่ยก็ในกลุ่มส่วนหนึ่งก็เป็นความปลอดภัยนะเขาคนเหล่านี้ก็จะมีหลายชื่ออยู่นะคะก็ถึงเขาไปอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้กราบไหว้หลายคนก็จะบอกว่าเออเพราะเขาเป็นคนยิวนะคะเขาเป็นคนยิวแต่พอคริสเตียนเริ่มใช้ความเชื่อจริงๆเริ่มพูดเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เริ่มพูดเรื่องพระเยซูคริสต์จริงๆเริ่มใช้ชีวิตในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ในตัวพระเยซูคริสต์มากขึ้นเนี่ยคนยิวก็ไม่เอานะคะนั่นเนี่ยเขาก็อาจจะถูกขีดชื่อออกเหมือนที่เราเรียนในเรื่องที่ซาดิสนะจะลบชื่อออกนั้นพระเยซูบอกว่าแต่ใครที่มีชื่อในหนังสือของพระองค์ไม่ลบออกนะคะถ้าเขาเชื่อและวางใจในพระองค์นอกจากเขาอยากจะออกนะฮะนั้นในความหมายนั้นนะฮะตัวพระเจ้าเองนั้นนะคะนะสัตย์ซื่อนะคะนั้นเนี่ยแต่จะให้ภาพว่าถ้าคนนั้นถูกลบชื่อออกไม่มีชื่อในสารบบเนี่ยในรายชื่อเนี่ยชื่อเขาก็จะลำบากเพราะต่อแต่นี้ไปเนี่ยเขาไม่มีชื่อเป็นคนละเว้นแล้วฮะทางการทุกคนก็จะเรียกร้องเขาว่าทำไมคุณไม่กราบไหว้งั้นการมีชีวิตอยู่แบบนั้นเนี่ยก็ลำบากมากการเป็นคริสเตียนแต่คริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียยืนหยัดเขาผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นมาและวิถีชีวิตเขาคงเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะเราจะรู้สึกไกลตัวแต่ปูเองรู้สึกว่าไกลตัวมากนะคะดีเพื่อนบ้านเราจะชวนเราทำอะไรบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับรูปเคารพหรือทำอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องนะเพื่อนเราชวนหรือคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยเราพร้อมที่จะยืนหยัดขนาดไหนนะพร้อมที่จะพระพี่ใช้คำว่าพระเยซูบอกเขาว่าเขาอดทนเขาประพฤติตามพระคำของพระองค์และเขาไม่ปฏิเสธพระนามของพระองค์นะคะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นวิถีชีวิตของเรานะเพื่อที่เรานั้นจะยืนหยัดต่อสู้แล้วพระองค์ก็บอกว่าแล้วเราจะรักษาเจ้านะเราจะเอาเจ้าออกจากช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนั้นนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะขอเราที่จะเป็นคริสเตียนที่แตกต่างนะคะอย่ากลัวค่ะที่จะแตกต่างพระเจ้าพอพระทัยมากนะคะและในยุคสุดท้ายนี้มันจะเห็นชัดขึ้นค่ะนะคะมันจะเห็นชัดขึ้นคริสเตียนที่พยายามจะกลืนไปพยายามจะประนีประนอมนะคะในสุดคุณจะพบว่าคุณจะสูญเสียค่ะนะคะแต่คริสเตียนที่ตัดสินใจว่าจะมีชีวิตเพื่อพระเจ้าเราจะพบการเคลื่อนไหวของพระเจ้าพบการเจิมของพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เตรียมไว้สำหรับยุคสุดท้ายเนี่ยค่ะจะมากขึ้นในชีวิตของเรานะคะก็หนุนใจพี่น้องเชิญเรายืนขึ้นค่ะ